Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan memuji jemaat Filadelfia karena 7 hal. Dan kita sudah membahas 5 hal di antaranya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-9. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku, sisa Israel yang diselamatkan saat ini sudah meninggalkan sinagoge. Mereka meninggalkan hukum Taurat dalam mencari keselamatan dan juga kekudusan. Mereka yang terus berada di sinagoge saat ini menganut agama yang palsu. Dan dengan jelas, Paulus menyatakan dalam surat Roma 9 ayat 6, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Mereka ternyata bukan lagi orang Yahudi tulen. Menurut dia, orang Israel sejati adalah mereka yang berbalik kepada Kristus. Seorang teolog merujuk pada situasi logis di mana petobat baru dari Yudaisme mengajarkan iman yang dulu dianggap hina. Tetapi kekaisaran Romawi menggunakan orang Yahudi untuk membentuk koloni. Mereka mengirim koloni tetap dari wilayah mereka ke wilayah yang baru. Sama seperti yang mereka lakukan di sini. Dan sebab itulah begitu banyak orang Yahudi yang ada di sana. Kita melihat hal yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Anda lihat? Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menjadikan semua musuh jemaat Filadelfia tahu kalau dia mengasihi jemaat ini. Inilah pujiannya yang ke-6. Selanjutnya, kitab Wahyu 3 ayat 10 menyatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hal yang ketujuh, pujian terakhir adalah jemaat ini menuruti firman Kristus dengan sabar. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran di dalam menantikan kedatangan Kristus bagi umatnya. Anda dapat melihatnya dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Di abad inilah doktrin-doktrin eskatologi dikembangkan lebih banyak ketimbang abad-abad sebelumnya yang digabung menjadi satu. Selama 40 tahun terakhir, minat mengalami perkembangan baik di Eropa maupun di Amerika, bahkan di seluruh dunia, yang relatif pada kedatangan Kristus. Kalangan liberal pun sekali waktu masih membicarakannya. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Saudara, saya percaya Allah sekarang ini masih bersabar terhadap dunia yang menolak firmannya. Suasananya tidak sama dengan zaman Nuh. Mereka tidak memiliki firman Tuhan yang tertulis. Tetapi tetap saja Allah akan menghakimi mereka. Memang ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada mereka. Tetapi sekarang ini kita jelas mempunyai firman Tuhan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mempercayai firman Tuhan. Selanjutnya dinyatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, kata penghiburan akhir Kristus kepada jemaatnya adalah, ia tidak akan merasakan kesengsaraan besar. Gereja akan diangkat dari dunia. Lihat surat 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 yang menghibur dan memberi harapan. Lihat juga surat Titus 2 ayat 13. Seperti inilah kesabaran jemaat, sebagaimana Ibrani 6 ayat 12 menyatakan, oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku, gereja tidak mengharapkan kesengsaraan besar beserta semua penghakiman yang ada di dalamnya. Dalam Yohanes 5 ayat 24, juga Wahyu 13 ayat 1-8, di situ dinyatakan demikian. Kita justru menanti-nantikan Tuhan. Selanjutnya, perhatikan kata hari pencobaan. Dan menurut saya, secara pasti ini merujuk pada kesengsaraan besar. Sifatnya menyeluruh. Setelah berbagai persiapan yang tertulis dalam pasal 4-5 dan juga dalam pasal 6-19 terdapat masa kesengsaraan besar. Dan dalam periode inilah, Tuhan mengatakan akan datang di seluruh dunia untuk mencobai semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian perhatikan, di situ dinyatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Anda lihat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan melindungi mereka tidak hanya dari bencana yang menimpa bumi, yaitu pada masa penghakiman itu, tetapi juga dikatakan dari hari pencobaan. Sebab itulah, menurut saya, inilah masa pelepasan sempurna itu, saat Tuhan berkata, melindungi engkau dari hari. Saya mencoba menerjemahkannya sebagai berikut. Membuat engkau keluar dari hari pencobaan. Dipandang dari segi manapun, Anda tidak akan bisa mengatakan bahwa gereja akan mengalami masa kesengsaraan besar. Saya percaya bahwa masa jemaat Philadelphia terus berlanjut sampai pada masa pengangkatan gereja. Inilah gereja yang akan diangkat pada masa pengangkatan itu. Saudaraku, jemaat Laodikia yang akan kita pelajari selanjutnya itu merupakan sebuah organisasi yang terus bertahan di dunia. Sekalipun Tuhan memberikan ajakan mengagumkan kepada mereka, dan bahkan banyak di antara jemaat Laodikia yang berpaling kepada Kristus dan diangkat pada masa pengangkatan. Tetapi ada jemaat yang mengalami masa kesengsaraan besar. Dan jemaat yang dimaksud adalah jemaat murtad. yaitu jemaat Laodikia. Sebab itulah kita masuk dalam kedatangan Kristus dengan maksud mengambil umatnya keluar dari dunia, dan janjinya kepada jemaat Filadelfia adalah ia tidak akan mengalami periode khusus itu yang pasti menimpa bumi. Selanjutnya, Kristus berkata kepada jemaat ini, sebagaimana di dalam kitab Wahyu 3 ayat 11 dinyatakan demikian, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Perhatikan di sini dinyatakan, Aku datang segera. Saudara, kata segera itu tidak berarti saat ini juga. Tetapi kata segera itu mengandung makna yang mendadak dan juga tak terduga. Dalam artian, Tuhan itu datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Itu tidak berarti bahwa dia datang segera, melainkan dia akan datang secara mendadak. Saudaraku, inilah janji yang menjadi pengharapan gereja. Sebenarnya gereja tidak sedang menantikan masa kesengsaraan besar. Tidak ada ayat Alkitab yang menyuruh Anda mengencangkan ikat pinggang, menggertakkan gigi, dan mengepalkan tangan karena kesengsaraan besar akan datang. Dan Anda pasti akan mengalaminya. Tuhan tidak pernah mengatakannya, yang dikatakannya adalah, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sebagaimana surat Titus 2 ayat 13 menyatakan, Saya akan katakan sekali lagi bahwa jemaat Filadelfia itu melambangkan jemaat kebangunan rohani, jemaat yang kembali pada firman Tuhan. Dan jemaat seperti inilah yang akan diangkat, jemaat sejati Allah. Dan saya rasa Anda tidak dapat menempatkannya dalam denominasi atau jemaat lokal manapun. Mereka itu tersebar di seantero dunia sekarang ini. Dan Anda pasti tahu kalau beberapa dari mereka adalah bagian dari organisasi yang terlihat sangat lucu. Saya tidak memahaminya, tetapi tampaknya itu bukan urusan saya. Inilah sesuatu yang harus mereka bereskan dengan Tuhan. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 3 ayat 12, di situ dinyatakan, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua tugu di Filadelfia sekarang ini. Yang satu itu ada di gereja Bizantin, yang menurut saya tidak dirujuk di sini. Tetapi ada juga sebuah tugu di sebelah bukit yang tersembunyi di antara pohon cedar dengan pohon salam. Tugu itu adalah sisa dari kota pada zaman Yohanes. Dikatakan barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Saudara, gereja di dunia ini dihancurkan, tetapi menurut saya, tugu permanen itu tetap ada di atas sana. Dan selanjutnya dinyatakan, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudaraku, inilah paspor dan visa orang percaya yang memampukan dia sebagai warga surgawi supaya bisa dengan bebas hidup di bumi atau di bagian manapun dari alam semesta milik Allah ini. Dialah tugu yang membuat siapapun dikatakan tidak akan keluar lagi dari situ. Tetapi dengan paspor dari Allah, maka dia akan mendapatkan bebas bepergian kemana saja. Sekalipun sifatnya paradok, tetapi ini mutlak benar adanya. Selanjutnya dikatakan, namaku yang baru. Yang dimaksudkan adalah namanya. Kita tidak mempunyai nama baru. Dialah yang mengatakan bahwa dia mempunyai nama baru yang akan diberikannya kepada kita. Nama baru ini adalah hubungan pribadi yang kita miliki dengan Allah. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 13 menyatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anda lihat, Tuhan memberikan pesan kepada masing-masing jemaat. Ini berlaku bagi jemaat lokal, tetapi juga berlaku bagi kita dewasa ini. Selanjutnya kita akan membahas surat Kristus kepada jemaat di Laodikia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Kristus kepada jemaat di Laodikia adalah yang terakhir dari ketujuh surat. Seorang teolog itu menyebut Laodikia itu sebagai kota kompromi. Kota ini dibangun oleh Antiochus II pada tahun 261 sampai 246 sebelum Masehi. Dan dasarnya adalah Seleucid. Seleucus adalah salah satu jenderal Alexander yang menaklukkan Syria. Lysimachus menaklukkan Asia Kecil, tetapi tampaknya Seleucus itu merambah wilayahnya dan menguasai beberapa tempat termasuk kota ini. Laodikia itu terletak sekitar 60 km di sebelah timur dan di wilayah pedalaman dari Efesus di Sungai Likus yang mengalir ke Sungai Minder. Saudaraku, tempat ini dikenal bernama Gerbang Firgia. Di luar Asia Timur ada serombongan besar kafilah unta yang turun melalui Gerbang Firgia dan juga Laodikia. Jalan itu berasal dari timur menuju Efesus ke Miletus sampai ke tempat yang sekarang ini disebut Izmir. Tetapi pada zaman itu disebut Smyrna. Saudara, Laodikia itu terletak di sebuah tempat yang spektakuler dan di sebuah lembah yang luas. Sekarang ini sebagian besar reruntuhannya tertutup oleh tanaman yang tampaknya seperti gandum luas. Arti namanya adalah keadilan rakyat. Namanya itu diambil dari Laodice, istri Antiochus. Sekalipun ada beberapa kota yang bernama sama, tetapi yang ini adalah yang paling terkenal. Saudaraku, di antara Laodikia sampai ke bagian atas pegunungan Firgia, di lembah ini terdapat sebuah kuil besar bangsa Anatolia untuk dewa Firgia, yaitu Menkaro. Ini termasuk dewa primitif di wilayah itu. Dan kuil ini merupakan pusat dari semua lapisan masyarakat, administrasi, perdagangan, dan juga agama. Di sana ada sebuah pasar besar dan banyak orang asing yang berdatangan dari segala penjuru dunia untuk berdagang. Dan menurut saya, pasar ini besar dan pasar besar Istanbul sekarang ini sama seperti itu. Saudaraku, Laodikia adalah sebuah tempat yang penuh dengan kekayaan, perdagangan, dan juga budaya Yunani. Di sana adalah tempat ilmu pengetahuan dan juga literatur. Kota ini membanggakan sekolah medisnya yang sangat primitif dan sebenarnya sangat kafir. Di sini mereka membangun apa yang oleh dunia Romawi dikenal sebagai bubuk Firgia. Salep untuk telinga dan juga mata. Laodikia juga merupakan pusat industri dengan eksploitasi perbankan yang meluas. Cicero membangun istana di sana. Diberitakan bahwa dia mempunyai surat bank yang dicairkan di kota ini. Jupiter dan juga Zeus adalah dewa-dewa yang disembah di Laodikia. Kota ini pada akhirnya ditinggalkan karena gempa bumi, dan reruntuhan yang sangat menarik dari dua teater Romawi, stadion yang besar, dan tiga gereja Kristen mula-mula masih ada di sana. Kota ini sendiri belum digali. Dengan kata lain, reruntuhan yang saya sebutkan tadi memang sangat menonjol di seluruh reruntuhan yang ada, dan berbagai tumbuhan liar tumbuh subur di sana. Saudaraku, Laodikia adalah sebuah tempat yang sangat hidup perdagangannya. Dan mereka juga memproduksi baju. Jika Anda berdiri di atas puing-puing Laodikia, Anda bisa melihat bukit terdekat di sekeliling dan juga melihat lokasi kota Kolose dan juga Hierapolis, yang di dalamnya itu terdapat sumber air. reruntuhan terbesar tidak terdapat di Kolose ataupun di Laodikia, melainkan di Hierapolis. Bukit-bukitnya berwarna-warni, dan penduduk di sana mengambil tanah liat dari bukit-bukit itu, kemudian mencampurnya dengan urapan wewangian dan membuatnya menjadi salep untuk mata dan telinga. Dan saudaraku, salep itu kemudian dikapalkan ke seluruh kekaisaran Romawi. Sekarang ini dari analisa kimia yang dilakukan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tanah liat itu sama sekali tidak menyembuhkan. Tetapi tetap saja masih ada kalangan yang meraup keuntungan darinya pada zaman ini. Kita menganggap diri beradab saat ini. Tetapi ada begitu banyak obat di pasaran yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita. Tetapi kita masih saja membelinya secepat mungkin karena kuatnya periklanan yang ada. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Saudaraku, inilah satu-satunya lokasi dalam kitab suci di mana kata Amin itu berada di tempat yang tepat. Dan nama itu adalah nama Kristus. Dalam kitab Yesaya 65 ayat yang ke-16, harusnya tertulis Allah yang Amin. Dalam Yesaya 7 ayat 9, kata percaya itu maknanya juga adalah Amin. Dalam surat 2 Korintus 1 ayat 20 tertulis demikian, "Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah." Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah amin. Dialah pemilik kata terakhir. Dialah Alfa dan Omega. Dialah juga yang akan menggenapi semua janji Allah, dan dia memberitahukan hal itu kepada jemaat Laodikia karena mereka adalah jemaat yang menolak ketuhanan Kristus. Kata amin adalah satu-satunya hal yang diambilnya dari penglihatan atas dirinya sendiri, yang kita baca dalam pasal yang pertama. Perhatikan dinyatakan, saksi yang setia dan benar. Ini tentu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus saja yang membukakan dan menyatakan semuanya. Inilah zaman yang sukar mendengar kebenaran. Saudara, sudah pasti kita tidak akan mendengarnya dari media berita atau juga dari pemerintahan. Lembaga pendidikan dan juga militer adalah lembaga besar pencuci otak. Siapa yang bisa kita percaya? Hanya Tuhan Yesuslah saksi yang setia dan benar, bahkan di zaman kemurtadan sekalipun, dia tetap yang bisa kita andalkan menjadi saksi yang setia dan benar. Anda tidak bisa mempercayai gereja di berbagai instansi sekarang ini. Gereja liberal bahkan tidak memberikan pesan apa-apa sekarang ini. Selanjutnya dinyatakan, permulaan dari ciptaan Allah artinya adalah dialah sang pencipta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup pada zaman di mana mitos evolusi, hipotesis evolusi, itulah yang diterima saat ini. Menurut saya sebenarnya hanya ada dua penjelasan tentang asal mula alam semesta yang kita tempati ini. Yang pertama adalah spekulasi. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang ada di sana menyaksikannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Dan yang kedua adalah wahyu, yaitu berdasarkan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.